në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 11 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë pas mesnatës është regjistruar dridhje e tokës. Jakub Krasniqi thotë se gjatë sa jave mund të përcaktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Hillary Clinton sot e viziton Sarajevën në kuadër të turneut në të cilin përfshihen edhe qëndrimet në Beograd dhe Prishtinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në orën e 2:34 minuta pas mesnatës së sotme, në Kosovë janë regjistruar dridhje toke. Sipas njoftimeve të para të Qendrës Sismologjike Evropiane, fuqia e tërmetit ka arritur shkallën 4.5. Epiqendra e lëkundjeve ishte 32 kilometra në veri perëndim të Kumanovës. Nuk ka pasur raporte për dëme materiale apo viktima në njerëz. Sarajevë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneun e saj në Ballkan, me çrast do të qëndrojë në Sarajevë, Beograd dhe Prishtinë. Vizitën triditëshe zonja Clinton e fillon sot në Sarajevë, ku pritet të takohet me liderët e Bosnjës për ta diskutuar situatën pas zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Pas së Sarajevës, zonja Clinton e viziton Serbinë dhe Kosovën. Moskë. Presidenti Gjerman, Christian Wolf, sot e fillon vizitën e ti 5 ditëshe në Rusi, që ka për qëllim thellimin e lidhjeve politike dhe ekonomike ndërmjet të dy vendeve. Gjatë vizitës, pritet që zoti Wolf të takohet me presidentin rus Dmitri Medvedev dhe me kryeministrin Vladimir Putin. Gjermania është partneri më i madh ekonomik i Rusisë. Bishkek. Në Kirgizi po vazhdon llogaritja e votave pas zgjedhjeve parlamentare. Votimet e djeshme kaluan para portë të përdhunë, që shpërtheu në muajin qershor ndërmjet kirgjezve dhe uzbekëve etnik në pjesën jugore të këtij vendi. Zyrtarët zgjedhorë thanë se dalja në zgjedhje ishte 57%. Pasi pothuajse 90% të votave të numëruara, Komisioni i zgjedhjeve njoftoi se Partia Nacionaliste, që ka mbështetje të fuqishme në mesin e kirgjezve etnik, Atayurt, po udhëheq para Partisë Socialdemokrate dhe disa partive të tjera. Stockholm. Sot do të shpallet fituesi çmimit Nobel për ekonomi. Me ekonomi përfundon java e shpalljeve të fituesve të këtij çmimi prestigjioz për vitin 2010. Tashmë janë dhënë në çmimet për mjeksi, fizikë, kimi, literaturë dhe për paqë. Për dallim nga çmimet e tjera, që ishin krijuar më herët, çmimi për ekonomi është themeluar në vitin 1968 nga Banka Qendrore Suedisë në shenjë të përkujtimit të industrialistit të suedez Alfred Nobel. Çmimi prej 1.5 milion dollarësh çdo vit i jepet në ceremoninë që mbahet më 10 dhjetor në ditën e vdekjes së Alfred Nobelit në vitin 1896. Çmimi Nobel për paqe jepet në Oslo të Norvegjisë, ndërsa çmimet e tjera në Stockholm. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për vizitën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Në artikullin me titull Ballkani e kaluar dhe ardhmja, gazeta posthjerash shkruan se këto tri vende kanë ecur gjatë në rrugën deri këtu dhe se për këtë Washingtoni dhe posaçërisht ishte presidenti Bill Clinton kanë merita të mëdha. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Bosnia, Serbia dhe Kosova kanë ecur një rrugë të gjatë që nga vitet e 90-ta. Serbia nuk është më një agresore rrezikshme, Bosnia nuk është më një fushë vrasjesh dhe Kosova, dikur e terrorizuar nga Serbia, është shteti pavarur, shkruan në numrin e sotëm e përditshmi amerikane New York Times. Gazeta nënvizon se Washingtoni dhe posaçërisht ish presidenti amerikan Bill Clinton gëzojnë merita të mëdha për këtë gjë. Gjatë vizitës së kësaj jave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në të trija këto shtete, ajo duhet kërkoj prej tyre vazhdimin e reformave dhe diplomacis që janë thelpsore për tranzicionin e tyre drejt një paqeje demokratike. Ka ende shumë punë për të bërë, shkruan New York Times. Presidenti i Serbisë Boris Tadić është i jetshëm, i bashkohet Bashkimit Evropian dhe është angazhuar në zbutjen e tensioneve rajonale, Por Beogradi vazhdon ta refuzoj pavarësinë e Kosovës, ndonse ka pranuar të jetë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Zonja Clinton shkruan gazeta: "Duhet të bëj trysni të dyja palëve të angazhohen seriozisht. Shumica shqiptare në Kosovë, të drejtat e së cilës Washingtoni ka mbrojtur duke shkuar në luftë, duhet bëjë një punë më të mirë në mbrojtjen e pakicës serbe." Institucionet komplekse politike të Bosnjës të vjezuara me marrëveshjen e Daytonit janë duke çaluar drejt progresit. 15 vjet më vonë, dy mini shtetet rivale, njëra me shumicë serbe dhe tjetra me shumicë kroato-muslimane, me një presidencë trepalëshe, memsi arrin të marrin vendime mbi çështje thelbësore. Gazeta rikujton se në zgjedhjet kombëtare të këtij muaji, muslimanët dhe kroatët zgjodhën përfaqësuesit me mendje më të hapur dhe më të moderuar. Serbët e Bosnjës ndërkaq zgjodhën udhëheqësit, të cilët angazhohen për putje. Zonja Clinton shkrua New York Times: "Duhet t'ua bëjë të qartë serbëve të Bosnjës se ndarja nënkupton izolim, ndërkohë që bashkëpunimi do t'hapte mundësi për t'ju bashkuar ekonomisë evropiane." Ajo gjithashtu do duhet të nxjesh rastin e reformimit të aranzhimeve nga Daytoni për të krijuar një shtet të unifikuar dhe funksional. Mundësia për antarësim në Bashkimin Evropian shihet si stimulimi më i mirë për të trija këto shtete për të ecur përpara, por recesioni dhe nacionalizmi në rritje në Gjermani e kanë dobësuar autoritetin e institucioneve të Bllokut Evropian. Prandaj Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të angazhuara vendosmërisht për të zgjidhur këtë çështje, shkruan në fund New York Times.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se gjatë kësaj jave mund të dihet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Sipas tij, konsultimet me partitë politike kanë përfunduar dhe tash pritet edhe konsultimet me ekspertët e zgjedhjeve dhe me KQZ-n. Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozit thekson se pjesa më e madhe e partive politike janë në favor të mbajtjes së zgjedhjeve në fund të shkurtit apo fillim të marsit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot Jakup Krasniqi.
Mund të them që me partitë politike kanë përfunduar konsultat, ka mendime të ndryshme, por kam mbetur që unë konsultonem edhe një herë me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe me ndonjë ekspert të zgjedhjeve, se sa kohë na duhen nga dita e votimit deri te dita e konstituimit të kuvendeve të institucioneve tjera që dalin nga zgjedhjet. Shpresoj shumë që mas largu dhe ka fundi javës do t'i përmbyllë gjitha konsultat dhe do të dihet data e dita e zgjedhjeve.
Presidenti në detyrë tha se gjysma e parë muaj shkurt do të ishte koha më e mirë për mbajtjen e zgjedhjeve.
Parimisht kemi arritur një lloj marrëveshje, një lloj konsenzusi që në këtë vetë mos me pas zgjedhje, që zgjedhjet me qenë nga fillimi i muajit shkurt, do të thotë që janë propozimet deri ka marsi.
Muajin shkurt apo mars si kohë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme e përkrah edhe opozita. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala thotë se në këtë mënyrë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i mbetet kohë mjaftueshme për të organizuar zgjedhjet e lira e demokratike.
Në bazë të konsultës që kemi pas të pratën e kaluar subjektet politike, mund t'ju them fare hapur që shumica absolute prej tyre, 11 prej 15 subjekteve që janë pronuncuar ditë, kanë qenë që zgjedhjet duhet të mban në fund të shkurtit apo në fillim të marsit, sepse dëshirohet që këto zgjedhje të jenë të lira demokratike apo të organizohen sa më mirë që është e mundur, sepse dihet që KQZ-si duhet kohë sa më e madhe që është e mundur, dhe së fundi sepse dihet që moti në fund të shkurtit në fillim të marsit mund të jetë shumë më i mirë se sa ai i fillimit të dimrit.
Edhe po që se zgjedhjet mbahen në muajin mars, Shala nuk sheh pengesa për konstituimin e institucioneve shtetërore e as për ushtruesin e detyrës së presidentit.
Dhe ne mendojmë që ka kohë të mjaftueshme prej ditës së zgjedhjeve, sikur ta zëm ato të mbahen me 6 mars të vitit tashëm deri me 28 mars, kur i s'ka dhënë mandati ushtruesit detyrës së presidentit të vendit, ka kohë të bollshme që të certifikohen zgjedhjet, të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhen institucionet më të larta të vendit.
Shumë subjekte politike kanë kërkuar fillimin e reformave zgjedhore para se të shkohet në votimet e ardhshme. Madje zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë kritikuar ushtruesin e detyrës së presidentit duke thënë se ai po vonon edhe në shpallin e datës së zgjedhjeve për komunën e Rahovecit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova po shëndrohet nga një vendi trafiku të drogës në një treg konsumues të saj, thonë ekspertët. Nga ana tjetër, zyrtarë të policisë theksojnë se në 8 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 317 persona të dyshuar për trafikim me substanca narkotike. Si pas tyre, në Kosovë janë deri në 6.000 konsumues të drogave. Në qershor të vitit të kaluar në Kosovë, ka filluar zbatimi strategjisë kombëtare kundër drogës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Bekim Bislimi.
Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se Kosova hyn në radhën e vendeve ku konsumohen, siç i quajnë ai, drogat e lehta.
Sa i përket numrit të përgjithshëm të personave të cilët llogariten si konsumues të substancave narkotike, sipas vlerësimeve tona, ky numër varion nga 4.000 deri në 6.000 persona, duke përfshirë numrin e personave të cilët llogariten si konsumues të drogave të lehta, që është lloj marihuanë. Kosova mund të themi se hyn në radhën e vendeve ku konsumohen kryesisht drogat e lehta.
Vlerësim të paraafërt të shifrave të keqpërdoruesve të drogave në Kosovë jep edhe qendra mediko-psikoterapeutike Labirin në Prishtinë, e cila trajton personat e varur nga drogat. Por drejtuesi kësaj qendre, defektologu Safet Blakaj, thotë se shumica e narkomanëve përdorin të ashtu quajtura droga të rënda.
Pjesa më e madhe, do të dikun rreth 93%, thotë më tepër se 4000, flasim për mbashmërinë nga heroina, edhe një pjesë e vogël prej kokainës. Këto janë ato dy drogat e cilat shkaktojnë vashmëri më shpejt edhe më thella.
Defektologu Blaka i shpjegon për llogaritjen se sa mund të konsumojë heroin brenda një dite një person i varur nga kjo drogë.
Përqindja ose sasia mesatare e përdorimit të heroinës tek ne është diçka pak më tepër se sa 2 gram. Mirë, po duke llogaritur edhe abstinencën ose pauzën që kanë bën gjatë përdorimit, në mënyrë që të vinte në vlerësim sa më i saktë. Le të themi le tjetë edhe një gram. Jemi të sigurt që kjo shifër metodologikisht qendron në kuptimin e shpencimit të drogës në Kosovë. Rreth ndoshta 3 kg brenda ditës.
Zëdhënës i policisë së Kosovës, Sadriu, nuk e pohon dhe as nuk e mohon këtë për llogaritje, por ai thotë se organet e rendit po bëjnë çmos për të luftuar trafikimin e drogave.
Gjatë këtij tetmujori, ne kemi pasur gjithsej të iniciuara 214 raste, persona për cilët ka ekzistuar dyshimi i bazuar se këta persona merren me trafikimin e substancave narkotike. Në gjithë këto raste janë arrestuar 317 persona, kanë qenë 13 grupe, të cilat kanë funksionuar si grupe të organizuara, pra do thot kanë qenë grupe personat të cilët jenë marrë me trafikim të substancë narkotike.
Zëdhënës i policisë Adriu shtoj se vetëm gjatë 8 muajve të këti viti janë konfiskuar 19 kg heroin, 193 kg marihuan dhe rrët 10.000 bim të lojit kanabis. Por defektologu Blaka i shprej mendimin se konfiskimet e heroinës nga policia e Kosovës nuk janë barometer që shpjegon situatën.
Ne jemi sigurt jo vetëm tani, por edhe vite më parë që Kosova po shndrohet në tregun e vetvetes, dhe prandaj shifrat përmendur nga policia e Kosovës rreth sekuestrimit të këtë raste heroinës sigurisht nuk korrespondon me as pak me sasinë e përgjithshme që konsumohet në Kosovë.
Në qershorin e vitit të kaluar në Kosovë ka filluar të zbatohet strategjia kombëtare për luftë kundër drogave. Në realizimin e kësaj strategjie janë kyçur shumica e ministrive dhe institucioneve të Kosovës, ndërkohë që policia i ka shtuar kapacitetet njerëzore dhe teknike të drejtorisë përgjegjëse për luftë kundër trafikimit të drogave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë pas mesnatës është regjistruar dridhje e tokës. Jakub Krasniqi thotë se gjatë sa jave mund të përcaktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e viziton Sarajevën në kuadër të turneut në të cilin përfshihen edhe qëndrimet në Beograd dhe Prishtinë. Sot në orën 13 në Stockholm do të shpallet fituesi çmimit Nobel për ekonomi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.